Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kalbiname Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą, kuris yra ir Lietuvos viskupų konferencijos pirmininkas. Garbė Jėzui Kristui, mielas ganytojau.
Per amžius.
Proga, dėl kurios jūs kalbiname, yra Dievo gailestingumo sekmadienis. Kasmet švenčiame Dievo gailestingumo sekmadienį kaip ypatingą šventę, kuri tokia svarbi ne tik visai bažnyčiai, visiems žmonėms, bet ir ypač mūsų tėviniai Lietuvai, ypač Vilniaus kraštų, nes Vilniuje gyveno šventoji Faustina Kovalska, tiek daug patyrusi, tiek daug išgyvenusi iš paties artumo ir taip norėjusi, kad Dievo gailestingumo žinia paplistų po visą pasaulį. Ką Dievo gailestingumo žinia skelbia šiems neramiems laikams?
Dievo gailestingumo žinia iš tikrųjų kviečia mus pasitikėti viešpačiu, kviečia mus išgirsti, patirti jo artumą. Ta žinia tampriai susijusi su Dievo gailestingumo paveikslo apreiškimo ir Dievo gailestingumo šventės paskelbimo. Dievo gailestingumo paveikslo pas Jėzus prašė šventosios Faustinos ir nuo pat pirmo prašymo jis norėjo, kad šis paveikslas ir tos malonės, kur gaunamos per jį, ypatingų būdų būtų sujungtos su Dievo gailestingumo švente ar Dievo gailestingumo sekmadieniu. Truko daug metų po to, kai buvo nutapytas paveikslas, kad ta šventė išvystų visą pasaulį. Tai iš tikrųjų buvo jis paskelbta tik šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II 2001 metais, kai sesė Faustina kanonizavo. Bet kvietimas jau Vilniuje neužilgo po nutapyto paveikslo, kai jis buvo įstatytas Aušros vartų šventovėje. Jėzus kalbėjo apie kaip jo gailestingumo versmės malonių srovės atsivers tą dieną ypatingų būdų tiems, kurie atlieka išpažinti ir priema komuniją, kad būtų visiškas atleidimas jų kalčių bei bausmių už jų nuodėmes. Ta, ką mes šiandien dažnai kalbam apie atlaidų gavimą. Ir jau tada Dievas kvietė per šventą Faustiną, per tą paveikslą atpažinti ir atrasti tą begalinę malonių srovę, kurią jis nori paliesti kiekvieną. Šiandien, kai mes matom karą aplink mus, karą Ukrainoje, prisimenam, kad šitas apreiškimas įvyko neilgai prieš antro pasaulinio karo. Galimai viena iš jos vizijų tai buvo matymas sunaikinimo Varšuvos miesto per antrą pasaulinį karą. Įmatė, kiek ten iš tikrųjų kančios bus ir tai buvo dar kvietimas melsti Dievo gailestingumo. Ne tik jai, bet ir visam pasauliui. Ir šiandien ta malda pasidaro dar aktualesnė mums, kai mes matom kasdien vaizdus tų baisybių, kas vyksta šiuo metu Ukrainos žmonėms, Ukrainos teritorijoje. Ir tai yra ypatingas kvietimas šiais metais melstis Dievo gailestingumo ne tik mums, bet visam pasauliu.
Kai vyksta kažkokie neramumai, kai patiria kažkas kitas, maža ar didesnė skriauda, yra įprasta prašyti tam žmogui gailestingumo, kad viešpats atleistų jam, kad jis patirtų tokį perkeitimą. Bet štai kai girdime apie žudynes Ukrainoje, apie prievartą, apie smurtą, apie skriaudas, atrodo tikrai daugelio žmonių širdis taip užsidega tokiu pykčiu ir kaip galėtume šito karo akivaizdoje svarstyti, ką reiškia prašyti. Prašyti Dievo gailestingumo tiems, kurie skriaudžia, niekina ar net žudo kitus žmones.
Pirmiausia, reikia prisiminti, kad mes meldžiamės tų žmonių atsivertimui, tų žmonių sugrįžimu į tiesos kelią, į gėrio kelią. Meldžiame, kad Dievas juos ne tik jiems atleistų kaltes, bet grąžintų į jo artumą. Ir čia mes sekam labai artimai tą, ką pats Jėzus ne tik mokė, bet ir meldėsi. Jėzaus malda nuo kryžiaus tai buvo: tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką jie daro. Ir sveiko proto žmonės tikrai nebūtų nužudę Dievo sūnų, jei jie tą būtų suvokę. Sveiko proto žmonės nedaro tokių nusikaltimų, kuriuos mes matom karo nusikaltimuose prieš žmogiškumą. Čia yra jau blogio siautėjimas, kas vyko, kai Jėzus buvo nukryžiuojamas. Bet ir Jėzaus mokyme tai yra labai aiškiai pabrėžta ir pamokyta. Jei prisimenam sūnaus palaidūno arba gailestingojo tėvo palyginimą, jame yra tas brolis, kuris lieka namuose. Jis tampa pavydus, užpyksta, jame kyla pyktis, kaip šitas jo brolis, kuris išleido pusę tėvo turto, pažemino šeimos vardą, iškeliavo ir staiga šitas grįžta ir tėvas jį apkabina, aprengia, jam veršį papjauna ir jam kyla pyktis. Ką gailestingasis tėvas moko šitam palyginime, yra, kad tėvo akise jis nori, kad vėl tas sūnus grįžtų į tą šeimos grupę, kad vėl jie turėtų teisingą santykį, ne tik su tėvu, bet ir su broliu. Jis nori sugražinti į pirmą teisingumą, į pirmą šeimos ratą. Ir panašiai Dievas nori, kad žmogus, ir šiuo atžvilgiu žmogus plačiaja prasme, visi žmonės atrastų kelią atgal pas jį, atrastų kelią į tą, ką popiežius Pranciškus dabar mini savo paskutiniai enciklikoje ir dabartinėse kalbose, tą didelį mes, kad esame viena šeima žmonijos. Ir nežiūrint visų nusikaltimų, jis ieško, kad mes grįžtumėm į tą vienybę su Dievu ir vieni su kitais. Jis mato tą viziją ir kviečia mus, kad mes irgi atrastumėm tą Dievo paveikslą kiekvienam žmoguje, kad kiekvienas žmogus, nežiūrint jo nusikaltimų, yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, nežiūrint jo nuodėmių. Ir Dievas nori atstatyti tą pirmykštį šventumą, ką jis mums duoda krikšto malonę, duoda susitaikinimo sakramento malonę ir stiprina Eucharistijos malonėmis.
Na, Dievo užmojis tai iš tiesų pagarba kiekvienam žmogui, ne tam didžiausiam nusikaltėliui, tačiau kai žmonės patiria neteisybę, jiems gal kartais yra sunku suprasti, kaip čia galiu žiūrėti tuo Dievo žvilgsniu ir linkėti gerą tiems, kurie skriaudžia. Ir tada gal kyla toks natūralus klausimas, kad pirmiausiai turėtų eiti kažkoks teisingumas ir gal tikrai reikėtų pirmą svarstyti apie teisingumo kažkokį principą, o tada prisiminti gailestingumą.
Mes turbūt labai dažnai maišome teisingumą su keršto norėjimu. Ir kaip kerštas ar neapykanta įsišaknyja mūsų širdyse, tai kenkia ir mums patiems. Tai yra mūsų širdžių prievartavimas, galima sakyti, pažeidimas. Gailestingumas neatmeta nei gailesčio, nei atgailos, bet yra pirmas žingsnis sugražinti žmogų. Ir natūraliai, kai mes tikrai gailimės už savo nuodėmes, mes jas norime atitaisyti. Toks greitas, nesvarbu ką padarai, viskas bus gerai, nėra tikroji gailestingumo sąvoka. Dievo malonė mus sugražinti į jo glėbį. Ir čia mums gali būti ir sunkumų, nes mumyse maišosi tas teisingumas su kerštu, su neapykanta, su pykčiu. Mes turime melstis, kad mes matytumėm gailestingumą Dievo akimis, jo nesenkančią meilę kiekvienam žmogui.
Galbūt kartais taip pat Dievo gailestingumu mes mėgstame dangstyti savo apsileidimą, tinginystę ir nenorą keistis, nenorą atsiversti. Sakoma, ai, Dievas pasigailės, Dievas supras, Dievas didesnis už mano nuodėmes ir tiesiog tokiu būdu tarsi kokiu šydu apgaubėm visą tai, kas yra prieš Dievo įsakymus ir prieš Kristaus mokymą. Ar su tokia gailestingumo traktuote tenka jums susidurti?
Be abejo, taip. Atsimenu, kai Evangelijos skelbėjas Francis Martin atvažiavęs ir kalbėjo ir apie gailestingumą tiek susirinkusiems žmonėms, tiek mūsų kunigams. Jis pabrėžė vieną pavojų, tai yra galvoti, kad ai bus gerai, įeisiu į skaistyklą, atpirksiu savo nuodėmes tenai, Dievas yra gailestingas. Ir jis pabrėžė, sako, jei mes taikom tik į skaistyklą, tai po mirties galim pastebėti, kad mes ten nepataikėm ir vienintelė išeitis, tai kad mes būsim atskirti nuo Dievo. Jei taikom į šventumą, tada mūsų klaidos turėtų būti mažesnės ir ta skaistykla gali mus išgelbėti. Bet taikyti skaistyklą yra pavojinga ir taip perdėtai naudotis Dievo gailestingumo sąvoka, kad Dievas viską leidžia, viską atleidžia, nėra teisingai. Jis kviečia mus į atsivertimą, į gilų atsivertimą. Ir tas pasikeitimas mūsų gyvenimo yra būtinas. Nėra tik tai lengva ranka nubraukimas, kas buvo iki šiol, ir tada daryk, ką nori. Jėzus sako, eik ir nebenusidėk. Sakoma, mylėk ir daryk, ką nori. Tai prielaida yra, kad myli tikrą meilę, o ne apsimestiną meilę. Meilė, kur yra aukojimas už kitus, meilė Dievui, kur yra atsidavimas į Dievo rankas. Dievas iš tikrųjų kviečia mus ne tik maldauti gailestingumo savo ir kitiems, bet jis kviečia mums būti gailestingais, kad vykdytumėm tą gailestingumo darbais. Lengvas rankos numojimas, kad Dievas yra gailestingas ir man atleis, nėra tas kelias, kur Dievo gailestingumo atskleidimas per šventąją Faustiną ir šventajam rašte mums rodo. Dievas kviečia mus į gilų atsivertimą savo viso gyvenimo.
Taip sakant, su atsakomybė turbūt reikėtų priimti tą Dievo gailestingumo dovaną ir stengtis atsiliepti ją. Aišku, mes gailestingumo prašome ir paprasčiausiai sakydami viešpatie pasigailėk, viešpatie atleisk, tačiau šventoji Faustina iš Jėzaus priėmė tokią gailestingumo vainikėlio maldą, kuri yra išplitus po visą pasaulį ir po mūsų tėvinę Lietuvą. Tačiau kai kuriems žmonėms šitoj maldoj nelengva priimti tariamų žodžius. Amžinasis tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Ir žmonės klausia, kaip pasauliečiai gali aukoti Jėzaus kūną, sielą ir dievystę.
Šitam klausime glūdi toks nepilnas supratimas, kas yra mišių auka. Mišių aukai vadovauja kunigas. Bet pats Kristus aukoja. Ir Kristus ne tik Kristus galva, kuris tarė žodžius, bet visas Kristus. Ir visas Kristus yra visas Kristaus kūnas. Tai kai Antro Vatikano dokumentuose kalba apie aktyvų dalyvavimą liturgijoje, tai nekalba tik tai apie, kad kunigas kalba ir žmonės aktyviai atsiliepia į maldas, bet į aktyvų supratimą, kas vyksta. Tas aktyvus dalyvavimas reiškia, kad kiekvieną kartą, kai žmonės dalyvauja šventose mišiose, jie dalyvauja toje aukoje. Ir būdami Kristaus kūno nariai, jie taip pat su Kristumi aukoja Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę. Tai yra ir eucharistinė auka. Ir išpažinimas, kad Kristus yra tikras žmogus ir tikras Dievas. Tai yra tikėjimo išreiškimas iš vienos pusės, bet yra mišių aukos išgyvenimas. Ir tai šitoj maldoje mes ir sakome, kad mes pratesame mišių auką savo intenciją aukodami Jėzaus auką. Ir jungiamės kaip Kristaus kūno nariai su Jėzaus auka, kuri yra aukojama už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Tai šitoj trumpoj maldoj siekiame išreikšti ir tuo pačiu suprasti, kad ne kunigas kažkokią magiją daro prie altoriaus, bet kad mes dalyvaujam visi Kristaus aukoj ir tas dalyvavimas reiškia, kad mes irgi aukojame patį Kristų ir tuo pačiu save pačius tėvui, nes mes krikštyti esam Kristaus kūno nariai.
Tai tikriausiai tiesa, šią maldą turbūt reikėtų prisiminti ir savo visus vargus, savo visas kančias ir aišku pasaulio kančias ir kartu apaštalų Pauliaus žodžius, kurie užrašyti laiške kolosiečiams, džiaugiuosi savo kentėjimais ir už jūs ir savo kūnę papildau tai, ko trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia.
Čia yra vėl pakartojimas. Apaštalo Pauliaus žodžiais ta savoka, ką bažnyčia moko, kas yra bažnyčia. Bažnyčia yra Kristaus kūnas. Bažnyčios nariai esam dalyviai ir Jėzaus kryžiaus auka yra jau paaukota, mes išgyvenam jos vaisius, gauname jos malonės, bet kol visi nesusijungsime danguje, tai šventųjų bendruomeniai dangaus eucharistiniai puotoj, amžinojoj puotoj, avinėlio puotoj. Iki tol dar vyksta tos kančios tie vargai, kuriuose mes dalyvaujam. Tai taip, mūsų kiekvieno asmeniškai ir popiežius ne per seniausiai kalbėjo apie šitą, kur visi tie skandalai išnaudojimo nepilnamečių vaikų ir kiti bažnyčios skandalai irgi prisideda, kur vienas bažnyčios narys kenčia, visi kenčiam, kur vienas narys džiaugiasi, visi džiaugiamės. Ir esame kviečiami sąmoningai suprasti vis giliau šį slėpinį. Ir iš tikrųjų jis yra didžiulis slėpinys. Ir apaštalas Paulius kitoj vietoje apie tą patį kalbą, kai kalba apie vyrą ir moterį, kai jie susituokia, kad tai atspindi Kristaus ir jo bažnyčios santuoka, kad tame susivienime abu tampa viena ir kad visa bažnyčia taip ir sudaro vieną kūną ir esame kviečiami kasdien kiekvienose mišiose kuo giliau išgyventi ir siekti kuo giliau suprasti šį slėpinį.
Na taip pat melsdamiesi gailestingumo vainikėlio malda susidurėme su tokiu fenomenu, kad ten neminima malda garbė Dievui, įprasti mūsų žinomi poteriai, mums suprantama, kad tai yra svarbios ir pagrindinės krikščionybės maldos, tačiau nėra maldos garbė Dievui. Kodėl, kaip jūs galėtumėt paaiškinti?
Manau, kad čia viešpats kviečia tiek į nuolankumą, tiek į supratimą, kas yra esmė ir kas nėra. Jėzus šią maldą padiktavo pats šventai Faustinai. Ir jei jis nusprendė šioje vietoje nesekti mums įprastą maldų sekmę, kas esam mes nurodyti Jėzui, kaip jis turi mus mokyti ir melstis. Tas pats, kai mes užkliūnam ant mažų dalykų, kur nėra esminiai, iš tikrųjų nėra esminiai, yra tradicijos dalis mažaja tai, kaip mes persižegnojam. Mes žegnojamės pirmiausiai liečiant savo kairį petį ir tada paliečiant dešinį. Rytų bažnyčios žegnojasi pirmiausiai paliečiant dešinį petį ir tada liečiant kairį. Tai yra kultūros tradicijos mažaja dalis, bet tai nėra esmė kryžiaus ženklo darymui. Ir čia turime žvelgti į save ir paklausti, jei mums ten sukelia nerimą, ar tai yra mūsų kažkokia puikybė, kad mes galvojam, kad geriau žinom negu pats Jėzus, kuris padiktavo maldą. Nuolankiai priimti, kad tai yra, kaip Jėzus mus išmokė. Jis ne vieną maldą yra perdavęs ir pati tėvė mūsų maldą. Ne mes ją sukūrėm. Mes ją priimam, mes ją apmastom ir iš jos mokomės. Ir kai šitie dalykai pradeda kelti nerimą žmonėm, kad turėtų būti taip, o ne kitaip, turim pergalvoti, ar čia mes bandom Dievą pamokyti, kaip turėtų iš tikrųjų būti.
Taigi užmeldimasi Dievo gailestingumo vainikėlio malda popiežius Pranciškus suteikė visuotinius atlaidus, kuriuos kasdien galime pelnyti. Priminkite, kodėl tos malonės prieš kelerius metus prašėte pas popiežių Lietuvos viskupų konferencijos vardu ir kaip tą dovaną deramai pasinaudoti, kad mes galime tikrai kiekvieną dieną tuos visuotinius atlaidus pelnyti, gauti.
Taip, reikia prisiminti kontekstą, nes mūsų prašymas šventam tėvui buvo nusiųstas 2017 metais. Tai buvo po Dievo gailestingumo metų, kur popiežius Pranciškus paskelbė visam pasauliu. Per tuos metus tikrai buvo pabrėžta atlaidų svarba ir buvo labai daug paskirtų būdų, kur buvo galima laimėti atlaidus. Primenu, kad buvo visose pasaulio vyskupijose paskelbtos šventosios durys, katedrose, ypatingose šventovėse, kur žmonės galėjo nuvykti ir perėjus pro tas šventasias duris, atlikus maldavimus susijusiu su atlaidais, galėjo pelnyti visuotinius atlaidus kartą į dieną. Ir daugelis žmonių pasinaudojo tą progą. Mes kartais asocijuojam atlaidus su tik tai parapijų šventėmis kasmetinėmis. Bet atlaidai yra truputį kas kitas. Yra atlaidai, kur yra asocijuoti su tomis šventėmis ar kitais maldingumais. Ir daugelis žmonių ir važiavo po visą Lietuvą, kažkur buvo 15 šventųjų durų paskelbtų tik tai mūsų Lietuvoje. Turėjom tą ypatingą Dievo gailestingumo paveikslą ir vainikėlį, kuris buvo čia Lietuvoje padiktuotas. Kai kuriuose vietuose buvo ta praktika, kad vyskupų konferencijos prašo švento tėvo dėl savo šventovių, dėl savo ypatingų pamaldumų, tokių specialių tam kraštui, tai šaliai skirtų atlaidų. Tai parašėm, paprašėm ir šventasis tėvas suteikė Lietuvos teritorijoje atlaidus kiekvieną kartą, kai žmonės prie įstatyto švenčiausio arba prie Jėzaus tabernakulyje sukalba pamaldžiai gailestingumo vainikėlį ir išpildo kitus reikalavimus, tai yra ir pasimels švento tėvo intenciją, atlikti išpažinti, priimti šventąją komuniją. Tai galima kasdien gauti visuotinius atlaidus. Tie žmonės, kurie negali ateiti prie švenčiausiojo, tai yra ligoniai, kur negali išeiti iš namų, kalėjime esantys, kur neprieina prie tabernakulio, prie koplyčios, jie gali pelnyti šios atlaidus ir tose vietose, kur gyvena. O tie atlaidai, primenu, yra kalčių ir bausmių dėl padarytų nusikaltimų, nuodėmių, atleidimas bažnyčios malonės dėka, jos gali būti skirtos sau arba mirusiems. Ir čia, kur iš tikrųjų didelis darbas ir didelis nuopelnas yra tų atlaidų. Jeigu mes skiriam jau toms sieloms, kur yra skaistykloj šituos atlaidus, mes jiems galim padėti pasiekti dangaus laimę. Jau jie už save negali melstis, o mes jiems galim padėti. Ir su to maldom, jiems padedant pasiekti dangų, tikimės, kad ir jie mūsų užtars, pasiekia dangų ir mums padės ten. Ir ta bažnyčia vadina šventųjų bendravimą, kad mes tarp gyvenančių žemėje, sielų skaistykloje ir tų, kur yra danguje, sudarom vieną šeimą. Mes meldžiamės vieni už kitus, padedam pasiekti visų bendrą tikslą, tą vienybę, džiaugsmą būti danguje amžinai su Kristumi.
Be gailestingumo vainikėlio maldos su gailestingumo kultu yra siejama kita Faustinos kartota, dažnai kartota malda ir tiesiog daugeliu žmonių tokia suprantama ir lengviau priimama: Jėzau, pasitikiu tavimi. Ką reiškia šie žodžiai ir kaip mums praktiškai juos įgyvendinti, kaip pasitikėti praktiškai?
Ta trumpa maldelė atskleidžia esmę mūsų gyvenimo, to pasitikėjimo, kuris reikalauja nuolankumo, kad ne mes valdom savo gyvenimą, bet mes pasitikim Dievo apvaizdą. Kad tos pranašystės, tie Dievo žodžiai, kad Dievo planas mano gyvenimui įsipildys, kad jis iš tikrųjų globoja. Viena iš momentų, kur šitas pabrėžta, tai Dievo gailestingumo devindienio maldose ar intencijose labai gražiai šeštosios dienos intencija, kur Jėzus sako Faustinai ir mums: šiandien atvesk man romes ir nuolankes sielas, bei mažų vaikų sielas ir panardink jas į mano gailestingumą. Mano malonė priimti pajėgi tik nuolankiai sielą. Nuolankias sielas apdovanoju savo pasitikėjimu. Ir čia tas tamprus ryšys tarp pasitikėjimo ir nuolankumo. Jėzus kitur sako, jei norite įeiti dangaus karalystę, turit pasidaryti kaip maži vaikai, kur yra iš tikrųjų nuolankūs ir pasitikė savo tėvais, pasitikė Dievu, nes turi tą patirtį. Kitas labai gražus pavyzdys buvo pacituotas nesenai mūsų apaštalinio nuncijaus per kardinolo Tamkevičiaus 60 metų jubiliejų. Ir jis pacitavo tuo metinio kunigo Tamkevičiaus laišką rašytą iš Mordovijos lagerio. Ir ten mes matom tą nuolankumą, tą pasitikėjimą. Tame laiške rašoma, esu įsitikinęs, kad visur ir visada galima gyventi pilną kraują gyvenimą ir būti naudingu kitiems. Jei viešpats atsiuntė mane į lagerį, tai suprantama, kad mano gyvenimas čia bažnyčiai yra reikalingesnis nei laisvėje. Toks pasitikėjimas atsiradus lageryje, kad taip, čia irgi yra Dievo plano dalis, aš nesuprantu, kas čia bus, bet aš pasitikiu. Aš pasitikiu, kad Dievas čia mane yra siuntęs ir kad jis manimi pasinaudos ir čia. Ir kad tai bus bažnyčiai reikalinga ir naudinga. Tai nėra lengvas sakinys parašyti ar ištart, bet į tokį pasitikėjimą mes esame kviečiami. Ir tokį pasitikėjimą mes iš tikrųjų turėtumėm ugdyti savyje.
Kalbėjote apie nuolankumą. Šiais laikais šita savybė tokia daugeliu žmonių sunkiai priimama, sunkiai suprantama ir turbūt daug daugiau tokių puikybės apraiškų arba tiesiog abejingumo apraiškų tokių, kad man vis tiek kaip čia viskas vyksta ir ai, Dievas yra, bet tikiu ir to pakanka. Kas galėtų padėti pakilti, kas juos galėtų pakelti iš to plintančio abejingumo, puikybės, kad tikrai žmonės būtų ir nuolankesni ir šauktųsi viešpaties gailestingumo.
Deja, kartais daug kam reikia atsimušti į dugną. Reikia, kad gyvenimas taip pasidarytų mano rankose nevaldomas, kad tada iš tikrųjų turiu atsiduoti viską į Dievo rankas, nes nebeturiu išeities, nebeturiu kur trauktis. Tas mūsų bejėgiškumo jausmas kartais yra tas tarpas, ta terpė, per kurį Dievas tada gali atsiųsti mums savo malonės, kad jis gali mus naudotis. Skelbimo Dievo žodžio kartais irgi yra tas plyšys, per kurį žmogus išgirsta pakvietimą pasitikėti, nebandyti viską tvarkyti pačiam. Ir net kiekvienas iš mūsų turi tą tendenciją bandyti viską pačiam pasitvarkyti, kad aš pats, nu čia ir maži vaikai tą daro, prisimenu, kai išmoksta užsirišti batus, tada jau aš pats. Tai yra ypač tipinis mūsų paauglystės, tas atsiskyrimas nuo tėvų, kad aš dabar savistovis, aš pats, tai iš vienos pusės yra naudinga, yra natūralu, iš kitos pusės, kai mes viską bandom sukontroliuoti, turim išmokti, kad ne viskas mūsų yra kontroliai, ne viską mes valdom, Dievas iš tikrųjų yra Dievas ir jis valdo mūsų gyvenimą, mūsų likimą, jei mes norim pasiekti amžinybę su juo. Vienas iš dalykų konkrečių, kur galima daryti, iš tikrųjų, kur turime daryti, kad mes pastebėtumėm, ką Dievas jau yra nuveikęs mūsų gyvenime, tai yra praktikuoti dėkingumą. Savo maldose, savo mintyse, tas padeda mums pastebėti, kad tikrai ne viską pasidariau pats. Dievas veda mano gyvenimą, jis veda mane paėmęs už rankos ir kai dėkoju, tai pastebiu tą veikimą. Pastebiu, kad iš tikrųjų jis rūpinasi manim ir aš galiu juo pasitikėti. Mes taip tokiu pasitikėjimu ugdome, būdami kūdikiais, vaikais, kai išmokstam pasitikėti savo tėvais, kad jie tikrai mumis pasirūpint, mes tą patiriam ir šeimoje, kai poros pradeda draugauti ir tas pasitikėjimas tarpusavį auga palaipsniui pagal veiksmus ir kai pastebim, kad iš tikrųjų kitu asmeniu galiu pasitikėti, tai galim leisti daugiau į tą pasitikėjimo santykį. Taip pat su Dievu. Tik tai skirtumas tarp žmonių ir pasitikėjimo Dievu, tai yra, kad Dievas niekados mūsų neapleidžia. Net kai atrodo tamsiausiai, jis yra šalia.
Tas Dievo jautrumas ir ištikimybė mums iš tiesų labai brangus ir svarbus bruožas, kuris tikrai verčia daugelį susimastyti. Gal jūs taip pat esate girdėję ir tokių konkrečių istorijų, kaip tas Dievo gailestingumas, Dievo ištikimoji meilė iš tiesų konkrečiai keičia žmogaus gyvenimą, gal iš jūsų aplinkos žmonių arba tiesiog kaip kunigas, kaip vyskupas sutikote tokių liudijimų?
Esu sutikęs nemažai tokių liudijimų. Net pačios, kai yra gailestingumo įvairūs kongresai, labai dažna dalis programų yra liudijimai. Liudijimai žmonių, kurie yra patyrę Dievo gailestingumą savo gyvenimuose. Prisimenu vieną, kai Filipinuose buvo Dievo gailestingumo kongresas, vienas vyskupas liudijo, kai jis gavo paskyrimą būti vyskupu ir turėjo sutikti, jis labai nenorėjo sutikti. Jis labai bijojo, jis jautėsi, kad jis netinkamas tam, kad tai viršė jo žmogiškas jėgas ir vienas senas klebonas patarė jam nueiti pasimelsti prie Dievo gailestingumo paveikslo. Ir jis liūdėjo, kad besimeldžiantis giliau suprato tą frazę Jėzau pasitikiu tavimi ir įgyjo tą malonę, kad jis galėtų atsiliepti į tą pašaukimą vyskupystę. Ir tai vienas iš dabartinių Filipinų vyskupų, bet yra daugelis kitų tokių, ypač žmonės, kurie išeina iš priklausomybių ar atsiverčia, pradeda gyvenimą naujai po nusikaltimų, tai tokių liūdėjimų tikrai nemažai. Viena iš liūdėjimų, kur užtikau internete, tai video vieno aktoriaus, Jonathan Rumi, kuris kaip tik vaidina Jėzų seriale Išrinktieji apie Jėzaus gyvenimą. Ir jis liūdė savo tikėjimo ir pasitikėjimo Jėzumi kelią. Jis rytų apeigų ortodoksas, kuris augo kaip katalikas, atrado tą Dievo gailestingumo pamaldumą kaip jaunas aktorius. Ir jam trūko, jis turėjo tik tai knygutę ir potraukį dėl savo patirties rytų apeigose ikonoms. Ir savo maldoje prašo viešpaties, kad jam reikia ikonos, kad jis tikrai galėtų melsti Dievo gailestingumo maldą. Ir pats sako, tada aš galvoju, aš tikrai būsiu šventas. Ir savo nuostabai po 3 dienų prie savo pašto dėžutės New York'e daugia aukštį ant pašto dėžučių atranda mažą Dievo gailestingumo ikoną, rytų stilių. Ir paima tą kaip po ženklą to kelio. Jis tada pakviestas vienam projektui vaidinti Jėzų. Ir kaip tik tai buvo vaidinimas, kuriam buvo maišyta gyvas vaidinimas ir filmuota medžiaga, jis kaip filmuota medžiagoj vaidina Jėzų Šventos Faustinos istorijoje, apsireiškia jis pats Šventai Faustinai, tada kelis kartus pakviestas vaidinti Jėzų netikėtai ir šitoj Išrinktieji serijoj, kur dabar visą pasaulį yra pasklitęs ir įvairiom kalbom. Ir jis pasakoja, kaip jis toliau žingsnis po žingsnio vedamas į gilesnį pamaldumą Dievo gailestingumą, bet kad Dievas jį veda ne tik į tikėjimą ir tikėjimą su pasitikėjimu Jėzumi, bet pilnai atiduoti savo gyvenimą Dievui. Ir jis liūdė, kaip jisai vieną rytą pabunda kaip po aktorius, kuris jau ne tik neturi pinigų, bet jau pabunda, kad ir yra skolose didelėse, kad jisai jau ir maisto neturi būti ir sukrenta maldoje, kad jau negaliu savo gyvenimo tvarkyti, Jėzau, tu kažką daryk, tu nori, kad aš čia vaidinčiau tave ir kad aš tikrai būčiau tavo mokinys, tu čia pasirūpink, aš jau nebegaliu. Ir kaip tik, kai atiduoda savo gyvenimą į Dievo rankas, tą pačią popietę jis gauna 3 pavedimus su čekiais už jo atliktus darbus, kurie daugiau negu padengia skolą, jis jau vėl turi pinigus ir supranta, kad jis ne tik gali, bet jis turi pasitikėti Jėzumi ir leisti, kad jis vadovautų. Jo dabar pasiekimai kaip po menininkas su šita serija tikrai iškėlė į tarptautinius mastus, bet jis tą visą tampriai sieja su savo pamaldumu ir savo pamaldumu Dievo gailestingumui. Ir jis tą, kaip sakiau, liūdija viešai, liūdija yra ir įrašai internete to liūdijimo, kuris yra tikrai įspūdingas.
Na tai dėkui Dievui, kad yra tokių liūdijimų, tačiau ir jūs savo gyvenime tikriausiai patyrėte Dievo gailestingumo tokį artumą, nes jūsų vyskupiškame herbe taip pat yra gailestingumo paveikslo motyvas. Gal galite prisiminti, kodėl jį pasirinkote?
Įdomu, nes Dievo gailestingumas iš tikrųjų mane lydėjo per visą mano pasirengimo kunigystės kelią. Aš apie tą pamaldumą mažai žinojau, kol nepradėjau rengtis, ruoštis kunigystei ir propedeutiniam kurse. Pirmos rekolekcijos, kur mes gavome, aš ten nuvažiavęs sužinojau apie Dievo gailestingumo vainikėlį pirmą kartą, o pirmas rekolekcijos, kur mes turėjom, buvo kaip tik apie Dievo gailestingumą vieno kunigo, kuris nemažai darbavosi verstamas ir Faustinos dienoraštį ir anglų kalbą ir tuo pačiu vedant rekolekcijas, knygas rašant. Tai tas pamaldumas mane lydėjo tada Lietuvoj ruošiant popiežiaus Jono Pauliaus kelionę Lietuvoje, jis aplankė Dievo gailestingumo paveikslą tuomet Šventosios Dvasios bažnyčioje Vilniuje. Man teko būti ir Romoje tą dieną, kai buvo kanonizuojama Šventoji Faustina ir kai buvo paskelbtas visai bažnyčiai Dievo gailestingumo sekmadienis Dievo gailestingumo šventai. Per atsitikimą teko koncelebruoti prie Dievo gailestingumo paveikslo tą pirmą dieną, kai jį buvo naujoji šventovei perkelta. Tai jis man kuo toliau, tuo brangesnis darosi. Aš vėliau tik sužinojau dar vieną dalyką, kur iš tos pusės, kad šitas paveikslas ir pamaldumas jau buvo mano gyvenime net prieš man žinant. Mano mama iš Vilniaus krašto ir pirmieji paveikslai, kur buvo fotografijos padarytos, buvo atspausdintos mažais paveiksliukais ir buvo dalinamos ir žmonės juos ir nešiodavo. Mano mama buvo įsisegusi slapta tą Dievo gailestingumo mažą paveikslėlį savo drabužiuose. Ir kai buvo atskirta nuo tėvo, ir čia Lietuvoje buvo ir per karą, ir po karo, į visą laiką nešiojosi šitą Dievo gailestingumo paveikslėlį slapta įsisegusi savo drabužiuose. Aš tą herbą pasirinkau, sukūriau, kai buvo paskirtas kariuomenės ordinaru, ne Vilniaus arkivyskupu. Ir herbe ne tik yra tie spinduliai, raudona ir balta, bet jie išeina iš Šventosios Dvasios snapų. Ir Šventoji Dvasia mano herbe yra apsupta 12 žvaigždžių mėlynam fone. Ir tai yra Šventosios Dvasios nusileidimas ar prisilietimas su Marija. Ir mąstymė yra, kad tai yra 2 momentai, kada Dievo gailestingumas ateina į pasaulį. Pirmas yra apreiškimo diena, kai Šventoji Dvasia nusileidžia ant Marijos ir Jėzus yra pradėtas jos įsčiose. Ir tai yra Dievo gailestingumo pradėjimas pasaulyje ir Jėzaus gailestingumas jo žmogiškoj kelionėj šio žemėje baigėsi su Dievo gailestingumo davimo Kristaus aukoje ant kryžiaus, iš kur kyla mums visos malonės. Antras momentas, kai Šventoji Dvasia nusileidžia ant Marijos Tai yra, kai jinai meldžiasi kartu su apaštalais viršutiniam kambarį sekminių dieną. Tada gimsta ir bažnyčia. Ir Dievo gailestingumo įrankis visam pasauliui. Tai šitos du momentus ir Dievo gailestingumo įsiliejimas į pasaulį, Jėzaus įsikūnymo ir bažnyčios įsteigimo yra tie įrankiai, kur paliečia visų mūsų. Mano herbe jie yra virš Gedimino stulpų, kur yra ir kariuomenės, ką aš naudojau, simbolizuoti vėliavos, kad Dievo gailestingumas, kuris skirtas Lietuvos kariuomeniai, bet dar plačiau Lietuvos simbolis, tai Dievo gailestingumas, kuris skirtas ypatingų būdų Lietuvai. Tai tokiu būdu ir mano asmeninė kelionė tam herbe atsispindi, bet ir Dievo gailestingumo nusileidimas Vilniuje ir mūsų šalyje.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje girdėjome Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo liudijimą apie Dievo gailestingumą, apie tai, kaip jį galime priimti, švęsti ir kaip reikėtų melsti, šauktis šios gražiausios Dievo savybės ir ją savo gyvenime tęsti. Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo šioje laidoje kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkime Dievo gailestingumo patirties. Ačiū, sudie.
Gražaus gailestingumo savaitgalio.